Varliūkštis. Niekada nesu sutikęs tokio pokštų mėgėjo kaip šis karalius. Paaiškinimas. Novelės parašymo akstinas buvo atsitikimas Prancūzijos karaliaus Karolio VI 1380-1422 dvare, apie kurį pasakojama Žano Fruasaro, gimęs apie 1337-osius, miręs apie 1410-osius kronikose. Ištrauka iš kronikų apie tai, kaip karalius vos nežuvo, užsiliepsnojus maskarado drabužiams, buvo 1845 metais išspausdinta žurnale Broadway Journal, kuriame bendradarbiavo po. Paaiškinimo pabaiga. Atrodė jis vien tik tam ir gyvena. Papasakoti įdomią, juokingą istoriją, gerai ją papasakoti, buvo tikriausias kelias pelnyti jo palankumą. Taip jau pasitaikė, kad visi septyni jo ministrai garsėjo kaip gabus juokdariai. Visi buvo panašūs į karalių – augaloti, apkūnus, nutukę ir visi neprilygstami juokdariai. Ar žmonės tunka nuo pokštų, ar pats nutukimas kažkaip nuteikia pokštauti, šito aš taip ir nenustačiau. Bet visai tikras dalykas, kad liesas juokdarys yra rara avis in terris, lotiniškai retas paukštis šioje žemėje. Karalius per daug nekvaršino savo galvos dėl sąmojo subtilumo arba, kaip jis sakydavo, dvasios. Valdovas ypač žavėjosi lėkštais pokštais ir dažnai dėl lėkštumo pakęsdavo ilgumą. Per didelis įmantrumas jį vargino. Rablė Gargantiua jis vertino labiau už Voltero Zadigą. Ir apskritai juokingos išdaigos kur kas labiau atitiko jo skonį negu sąmojai. Tais laikais, kuriais vyksta mano pasakojimo veiksmas, juokdariai profesionalai valdovų dvaruose dar nebuvo išnykę. Kai kurios žemyno didelių valstybių galvos dar laikė rūmų juokdarius margais drabužiais ir skambalėlės aptaisytomis kepuraitėmis. Už trupinius nuo karaliaus stalo jie turėjo būti visuomet pasiruošę pažerti kandų sąmojį. Ir mūsų karalius, suprantama, laikė savo kvailį. Mat jam reikėjo kvailybės, jau vien tam, kad atsvertų varginančią septynių ministrų išmintį ir, suprantama, savo paties išmintį. Tačiau jo kvailys arba juokdarys profesionalas nebuvo vien tik kvailys. Karaliaus akiseis turėjo trigubą vertę, kadangi dar buvo neužauga ir luošys. Tais laikais neužaugos valdovų dvaruose buvo tokie pat dažni kaip ir juokdariai, ir daugeliu karalių būtų buvę sunku leisti dienas, o jos dvaruose ilgesnės negu kur kitur, be juokdario, su kuriuo galima būtų kartu pasijuokti, ir neužaugos, iš kurio galima būtų pasijuokti. Bet kaip jau esu pastebėjęs, 99 atvejais iš 100 juokdariai būna nutukę, pilvoti ir nepaslankus. Taigi mūsų karalius buvo labai patenkintas, kad jo varliūkštis, tokia buvo juokdario pravardė, trigubas lobis viename asmenyje. Nėra bejonės, jog varliūkščio vardą jam davė ne krikšto tėvai, o septyni ministrai vieningai nutarė taip jį pavadinti, kadangi juokdarys nemokėjo vaikščioti kaip visi žmonės. Iš tiesų varliūkštis judėjo kažkaip strikčiodamas, lyg pašokomis, lyg repečkomis, tokia jo eisena teikė begalinį pasitenkinimą ir žinoma paguodą karaliui išpurtusio veido pilvūzui, kurį visas dvaras laikė nuostabiu gražuoliu. Nors varliukščiui keverzinti žemę ar grindimis suluošintomis kojomis buvo nepaprastai sunku, tačiau stebėtina raumenų jėga, kurią gamta, tarsi kompensuodama apatinių galūnių silpnumą, suteikė jo rankoms, leido jam rodyti daugybę vikrumo stebuklų, ypač tada, kai reikėdavo lipti aukštyn medžiais ar virvėmis. Kai jis taip karstydavosi, būdavo daug panašesnis į voverę arba beždžioniuką negu į varlę. Negaliu tiksliai pasakyti, iš kur varliūkštis buvo kilęs. Jo gimtinė kažkokia barbariška šalis, apie kurią niekas nebuvo girdėjęs, esanti labai toli nuo karaliaus dvaro. Varliūkštį ir dar vieną jauną mergaitę, beveik tokia pat neužauga kaip ir jis, bet nuostabiai proporcingai sudėta ir puikia šokėja, vienas nenugalimų karaliaus generolų prievarta išplėšė iš gimtųjų namų kaimyninėme krašte ir pasiuntė valdovui kaip dovaną. Nėra ko stebėtis, kad tokiamis aplinkybėmis tarp abiejų, mažųjų belaisvių, užsimezgė artima draugystė. Labai greitai jie tapo nuo širdžiais bičiuliais. Varliūkštis, nors ir prikrėsdavo daugybę pokštų, nebuvo populiarus ir negalėjo Tripetai padėti, bet jinai dėl savo grakštumo ir nuostabaus grožio, kad ir neužauga, buvo visų mylima, žmonės ją žavėjosi. Tad ji darė visiems nemažą įtaką ir kiekvienu pasitaikiusiu atveju užstodavo varliukštį. Kartą, neprisimenu kokio svarbaus valstybinio įvykio proga, karalius liepė surengti kaukių balių. O jei dvare buvo rengiamas kaukių balius ar kokia panaši pramoga, tuomet būtinai tekdavo ir varliukščiui ir Tripetai parodyti savo sugebėjimus. Varliukštis buvo ypač išradingas rengiant karnavalinius žaidimus, kuriant naujas kaukes, siuvant kostiumus, ir be jo pagalbos niekas neišsiversdavo. Vakaras skirtas šiai fet, prancūziškai šventei, atėjo. Tripetai prižiūrint, didinga salė buvo išdailinta visokiausiais papuošalais, kurie turėjo suteikti eklet, prancūziškai spindėsi kaukių baliui. Dvarą apėmė laukimo karštinė. Visi iš anksto žinojo, kokiais kostiumais jie apsirengs ir ką vaizduos. Daugelis dvariškių prieš savaitę ar net prieš mėnesį išsirinko vaidmenis. Visi buvo tvirtai apsisprendę, išskyrus karalių ir jo 7 ministrus. Ko jie dėlsė, aš nežinau. Nebent tyčia. Bet tikriausiai tokiems storuliams buvo tiesiog sunku ką pritaikyti. Šiaip ar taip laikas bėgo, pagaliau nerasdami kitos išeities, jie pasikvietė Tripetą ir varliukštį. Kai abu mažiai draugai atėjo karaliaus šaukiami, rado jį gurkšnojantį vyną drauge su 7 savo ministrų kabineto nariais. Bet valdovas, pasirodo, buvo labai blogai nusiteikęs. Jis žinojo, kad varliukštis nemėgsta vyno. Vynas vargšą luošį vesdavo į pamišimą, o pamišimas anaip tol nėra malonus. Bet karaliui patiko pokštai, todėl jam smagu buvo versti varliukštį gerti ir, kaip jis sakydavo, linksmintis. Eikš, varliukštį, tarys, kai juokdarys ir jo draugė įėjo į kambarį. Išgerk taurę už čia nesančius tavo draugus. Varliukštis atsiduso. Ir pagelbėk mums savo išradingumu. Mums reikalingi vaidmenys, charakteringi vaidmenys. Supranti, kažkas nauja, nebūta. Įgryso vis tas pats. Na, išgerk, vynas praskaidrins tau smegenis. Varliukštis bandė, kaip visuomet, atsakyti kokiu sąmoju į šį karaliaus palankų mostą, bet tai pasirodė jam per daug sunkus uždavinys. Kaip tyčia tą kart buvo neužaugos gimimo diena, ir paliepimas gerti į čia nesančių draugų sveikatą išspaudė vargšui ašaras. Gausus kartus lašai lašėjo į taurę, kai varliukštis klusniai paėmė ją iš tirono rankų. Ah, ha, 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 kvatojo šis, kai nykštukas nenoromis ištuštino taurę. Matai, ką gali padaryti gero vyno stiklas. Žiūrėk, tavo akis jau žiba. Vargšelis. Jo akis veikiau žaižaravo, o ne žibėjo, nes vynas paveikėjo jautrės smegenis ne tik stipriai, bet ir staigiai. Jis nervingai pastatė taurę ant stalo ir peržvilgė visą draugiją paklaikusiomis akimis. Visus atrodė nepaprastai pralinksmino toks vykęs karaliaus pokštas. O dabar prie reikalo tarė ministras pirmininkas aptukęs dručkis. Taip, patvirtino karalius, padėk mums varliukšti. Vaidmenų, mano brangusis, mums visiems stinga charakteringų vaidmenų. Ha, ha, ha. Ir kadangi jis tikrai mane iškrėtė smagų pokštą, jam choru pritarė visas 7. Varliukštis taip pat nusijuokė, tačiau trumpai ir kažkaip beprasmiškai. Na, na, nekantravo karalius. Ar tau niekas neteina į galvą? Aš stengiuosi sugalvoti ką nors naują, atsakė nykštukas išsiblaškęs, nes buvo visai apsvaigęs nuo vyno. Stengiasi? Piktai suriko tironas. Ką tai reiškia? Ha, suprantu. Tai nelinksma ir norisi daugiau vyno. Še, gerk. Ir pripildęs sklidinai 2 taurę, padavė luošiui, kuris įbedė į akis sunkiai alsuodamas. Gerk, sakau tau, šaukė pabaisa, arba nešdinkis po velnių. Nykštukas dėlsė, karalius iš įniršio paraudo kaip vežys, dvariškiai kvailai šypsojosi. Tripeta išbliškusi tlavonas priejo prie valdovo krėslo ir parpuolusi prieš jį ant kelių maldavo pasigailėti jos draugo. Valandėlė tironas žiūrėjo į apstulbęs dėl tokio akiplėšiškumo. Atrodė jis nebežinojo nei ką daryti ar sakyti, kaip geriau išlieti savo pasipiktinimą. Pagaliau, netardamas nei žodžio, smarkiai atstumė ją nuo savęs ir šliūkštelėjo vyną iš sklidinos taurės ją į veidą. Vargšė mergaitė šiaip taip atsikėlė ir nedrįsdama atsidusti vėl grįžo į savo vietą stalo gale. Gal pusę minutės viešpatavo tokia mirtina tyla, kad galėjo išgirsti krintant lapą arba plunksnelę. Jie sudrumstė tikus, tačiau gergždžiantis ir pratisas garsas, panašus į dantų griežimą, kuris atrodė sklido vienu metu iš visų kambario kampų. Kokį triukšmą tu čia dabar keli, paklausė karalius, su įtūžiu atsigrėždamas į neužaugą. Apsvaigimas varliukščiui buvo matyti jau beveik praėjęs, kadangi jis ramiai drąsiai pažvelgė tironų į veidą ir riktelėjo. Aš? Argi tai aš? Garsas atrodo sklido iš lauko, įsiterpė vienas dvariškių. Aš manau, tai papūga už lango galando snapai narvelio virbus.
Gali būti,
atsakė valdovas tarsi nuramintas tokios prielaidos. Bet galėčiau prisiekti riterio garbe, jog tai šis valkata griežia dantimis. Išgirdęs šiuo žodžius, neužauga nusijokė. Karalius per daug mėgo pokštus, kad pyktų dėl kieno nors juoko, parodydamas eilę didelių, stiprių ir bjaurių dantų. Mažo to, jis pareiškė noriai sutinkas gerti tiek vyno, kiek jam bus pasiūlyta. Valdovas nusiramino. Išgėręs antrą taurę ir šį kart beveik neapsvaigęs, varliukštis tuojau ėmėsi entuziastingai svarstyti kaukių baliaus planus. Negalėčiau jums pasakyti, koks čia ryšys, tarys visai ramiai tarsi nie nebūtų ragavęs vyno, bet po to, kai jūsų didenybė sudavėte mergaitei ir šliukštelėjote ją veidą vyno, kaip tik po to, kai jūsų didenybė tai padarėte ir kai papuga už lango sukėlė tą keistą triukšmą, aš prisiminiau nuostabią pramogą, žaidimą paplitusi mano tėvynėje. Tokį dažną mūsų kaukių baliuose, bet čia jis visiškai nežinomas. Deja, jam reikia 8 žmonių ir štai jie, riktelio karalius džiaugdamasi savo išvalgumu. Lygiai 8, aš ir mano 7 ministrai. Na, koks tai žaidimas? Mes jį vadiname 8 surakinti orangutangai, atsakė lošys. Tai iš tiesų puikus pokštas, reikia tik gerai suvaidinti.
Mes suvaidinsime,
tarė karalius, išsitempdamas ir primergdamas akis. Visą žaidimo grožį sudaro tai, tęsė varliukštis, kad jis išgazdina moteris.
Puiku,
choru subliovė valdovas ir jo ministrai. Aprengsiu jūs orangutangais, tęsė neužauga. Visko pasirūpinsiu aš. Panašumas bus toks nuostabus, jog kiti kaukių baliaus dalyviai palaikys jūs tikrai žvėrimis ir, suprantama, baisiai išsigas ir apstulps.
O, tai tikrai nepaprasta, sušuko karalius. Varliukštė, aš padarysiu iš tave žmogų.
Žvanginamos grandinės dar padidins samyšį. Žmonės manys, jog šios beždžionės visų būrių ištrūko iš narvo. Jūsų didenybei sunku įsivaizduoti, kokį įspūdį padarys 8 grandinėmis sukaustyti orangutangai, kurios didžioji publikos dalis palaikys tikrais, kai jie rėkdami it paklaikę įsiverš į išsipuščiusių vyrų ir moterų minę. Tai bus neprilygstamas akibrokštas.
Aš to nebejoju,
pasakė karalius. Visa jo taryba skubiai atsistojo, nes buvo jau vėlu, ir pradėjo vykdyti varliukščio sumanimą. Varliukštis perrengė būrelį orangutangais labai paprastai, bet panaudotos priemonės atitiko jo tikslus. Šie žvėrys, mano aprašomų laiku, retai būdavo atvežami į civilizuotą šalis, o kadangi neužaugo sumanyti kostiumai, teikė maskaradininkams gana žvėrišką išvaizdą ir buvo itin šlykštus, tai žmonės su jais turėjo atrodyti kaip tikri žvėris. Karalius ir jo ministrai pirmiausia buvo aprengti glaudžiai kūną aptempiančiais triko, paskui ištepti degutu. Tada kažkas iš to būrelio patarė prilipinti plunksnas, bet šį pasiūlymą neužauga atmetė akivaizdžiai įtikinęs visą 8, jog pakulos bus kur kas panašesnės į tokio žvėrės kaip orangutangas plaukus. Taigi prie deguto buvo priklijuotas storas pakulų sluoksnis. Paskui buvo surasta ilga grandinė. Pirmiausia, varliukštis apjuosė ją karaliaus liemenį ir pritvirtino, po to apjuosė kitą dalyvį ir taip pat pritvirtino, panašiai sukabino ir visus kitus. Kai galų gale visi buvo sukaustyti grandinėmis, jie atsitraukė, kiek galima toliau vienas nuo kito ir sustojo ratu. Kad viskas atrodytų dar natūraliau, grandinės galą varliukštis ištempė kryžmai to rato taip, kad abu skersmenys centre kirstusi. Panašiai daro šiomis dienomis šimpanzių ar kitų didelių beždžionių gaudytojai Borneo saloje. Didžioji salė, kurioje turėjo vykti kaukių balius, buvo apvali. Dienos šviesa čia patekdavo pro vienintelį langą labai aukštai lubose. Naktį salė buvo skirta daugiausiai naktiniams pramogoms. Ją apšvietė didžiulis sietynas pakabintas ant grandinės nukarusios pro tą langą. Sietynas paprastai būdavo pakeliamas arba nuleidžiamas su svarščiu, kuris, kad negadintų salės vaizdo, buvo išorinėje kupolo pusėje ant stogo. Salę puošti buvo pavesta tripetai, bet tvarkant kai kurias detales, jai vadovavo labiau prityręs jos draugas, Neužauga. Varliukščio pasiūlymu sietynas buvo nukabintas. Vaškas, varvantis nuo žvakių, o tokioje šilumoje šito neišvengsi, būtų sugadinęs brangius svečių drabužius, kadangi perpildytoje salėje neįmanoma visiems laikytis toliau nuo centro, tai yra nuo sietyno. Keliose nuošalesniuose salės kampuose buvo pastatytos žvakidės, o karietidėms, kurių stovėjo 50 ar 60, į rankas buvo įsprausti deglai, skleidžiantys malonų kvapą. Varliukščio patarimu 8 orangutangai kantriai laukė savo eilės iki pusiaunakčio, kada salė bus pilna svečių. Ir vos tik spėjo nutilti laikrodžio dūžiai, jie visi įsiveržė arba tikriau įsirito į salę, nes susipainioja grandinėje, kai kurie eidami parkrito, kiti suklupo. Svečių susijaudinimas buvo neregėtas, ir karaliaus širdį užlėjo džiaugsmas. Kaip ir buvo manyta, dauguma svečių nuožmėje atrodančius padarus palaikė, jeigu ne orangutangais, tai kokiais nors kitais tikrais žvėrimis. Daugelis moterų iš baimės nualpo, ir jeigu karalius atsargos dėliai nebūtų liepęs pašalinti iš salės visų ginklų, jam ir jo kompanijai būtų tekę apmokėti šią išdaigą krauju. Visi puolė prie durų, bet karalius buvo liepęs jas užrakinti, kai tik jis įeis į salę, o raktus atiduoti Neužaugai, pastarasis taip buvo pasiūlęs. Kai samišis visai įsisiubavo ir baliaus dalyviai jau rūpinosi vien savo pačių saugumu, susijaudinusios minios spūstis kėlė tikrą pavojų. Grandinė, ant kurios paprastai karodavo sietynas ir kuri jį nukabinus buvo pakelta aukštyn, dabar ėmė pamažu leistis, kol kabliu lenktas jos galas atsidūrė kokių 3 pėdų aukštyje. Veikiai karalius ir 7 jo draugai aplėkę visą salę atsidūrė jos centre, po pačią grandinę. Ta valandėlė Neužauga, visą laiką sekęs jiems į kandin ir kurstęs kelti samišį, pagrebė jų pačių grandinę per vidurį ten, kur kryžmai kirtosi jos stygos. Žaibo greitumu užkabino ją kabliu, ant kurio kabodavo sietynas. Akimirksniu kažkokia nematoma jėga pakėlė sietyno grandinę taip aukštai, kad pasidarė nebeįmanoma pasiekti kablio, o drauge ir orangutangų, kurie pakibo vienas šalia kito sukišę veidus. Tuo metu svečiai šiek tiek atsipeikėjo nuo išgaščio ir supratę visą tai kaip gerai sumanytą pokštą, ėmė garsiai kvatoti, matydami tokią komišką beždžionių padėtį. Palikite jas man, suklikė varliukštis, kurio šaižus balsas aiškiai nuskambėjo per visą triukšmą. Palikite jas man, atrodo, aš jas pažįstu. Jeigu tik galėčiau geriau jas įsižiūrėti, iš karto pasakyčiau, kas jos. Repečkodamas per minios galvas, jis prasibrovė iki sienos, čiupęs iš karietidės rankų deglą, vėl sugrįžo į salės vidurį, kaip bežionės striktelėjo karalių ant galvos, paskui palipo grandinę dar keletą pėdų ir apšvietęs deglu orangutangų kompaniją, tarsi norėdamas geriau įsižiūrėti, vėl suklikė. Tu jau sužinosiu, kas jie. Po šių žodžių, kai visi baliaus dalyviai, neišskiriant nei beždžionių, tiesiog leipo juokais, juokdarys staiga šaižiai sušvilpė, ir grandinė ūmai trūktelėjo aukštyn, kokis 30 pėdų, kartu nusitemdama išsigandusius ir besirangančius orangutangus, pakibusius tarp grindų ir lubų. Varliukštis, stipriai įsitvėręs grandinę, pasiliko ten pat, virš 8 kaukėtų vyrų. Ir kaip ir anksčiau, lyg nieko nebūtų atsitikę, laikė atkišęs į juos deglą, tarytum norėdamas sužinoti, kas jie per vieni. Šis grandinės kilstelėjimas aukštyn taip apstulbino publiką, jog valandėlę salėje viešpatavo mirtina tyla. Ją sudrumstė nestiprus, gergždžiantis garsas, primenas dantų griežimą. panašus į tą, kuris buvo patraukęs karaliaus ir jo patarėjų dėmesį, kai valdovas šliūkštelėjo vyną tripetą į veidą. Bet dabar nebuvo jokios abejonės, iš kur šis garsas sklinda. Tai siautulio apimtas neūžauga, griežė į iltis panašiais dantimis, įbedęs pilną beprotiško įniršio žvilgsnį į užverstus aukštin karaliaus ir jo septynių draugų veidus. Aha! Galiausiai pratarė įsiutęs juokdarys. Aha! Aš jau imu atpažinti, kokie čia žmonės. Ir tarsi norėdamas geriau apžiūrėti karalių, prikišo deglą prie jo pakulų apdangalo, kuris iš karto skaiščiai užsiliepsnojo. Neprabėgus nė pusiai minutės, visi aštuoni orangutangai audringai liepsnojo, o minia apimta siaubo klykė, žiūrėdama į juos iš apačios ir negalėdama suteikti nė mažiausios pagalbos. Pagaliau liepsnos taip įsisiautėjo, kad juokdarys buvo priverstas pasliuokti grandinę aukščiau, kur ugnis nesiekė. Minia, sekdama jo judesius, vėl trumpam nutilo. Tuo pasinaudojęs, neužauga dar kartą prabilo. Dabar aš aiškiai matau, kas per žmonės šie kaukėtieji. Tai galingasis karalius ir septyni jo patarėjai. Karalius, kuris nesigėdėjo mušti bejėgę mergaitę. Ir septyni jo patarėjai, kurie pritarė tam smurtui. O aš pats, tai esu paprastas varliukštis, juokdarys. Ir čia paskutinis mano pokštas. Degutas su prilipintomis pakulomis degė taip greitai, jog dar nespėjus neužaugai baigti šios trumpos kalbos, kerštas buvo įvykdytas. Ant grandinių kabojo aštuoni lavonai, dvokianti, pajuodusi, baisi beformė masė. Lošys nusviedė ant jų deglą, neskubėdamas užsliuogė iki pat lubų ir išnyko už lango. Manoma, kad tripeta, įsitaisiusi ant salės stogo, padėjo draugui įvykdyti šį ugnies kerštą ir kad jie kartu pabėgo į savo tėvynę, nes nuo to laiko niekas jų nebematė.